ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ დილის საუბრებში გავაგრძელებთ იმ მომენტიდან, შეიძლება ითქვას, რომელზეც გავჩერდით გუშინდილით, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ მოვლენები არ გაჩერებულა, არც თქვენი ყურადღება მოდუნებულა და თვალყურს ადევნებდით ალბათ ჩვენ სხვა პლატფორმებზე, ასევე ცოტა რომ მოიწიოთ, ასევე სხვა მედიების საშუალებით იმას, რაც განვითარდა ჩვენი გადაცემის დასრულებისთანავე, ამის გამართა კენჭისყრა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში, მერე ამას მოყვა ბიუროს ხდომა, ბიუროს ხდომას მოყვა სეს ხდომა პარლამენტის და მოკლედ იმ 20 კაციანი სიიდან, ფორმალურად 20 კაციანი იყო მაინც, თუმცა ფაქტობრივად უკვე 19 კაციანი, რადგან ერთმა თავად განაცხადა კანდიდატმა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეობის თავად განაცხადა უარი გაგრძელებაზე კონკურსში მონაწილეობის და დამტკიცდა 14 მოსამართლე უზენაესი სასამართლოსი. აქედან 2 მოქმედი მოსამართლე უზენაესის და 12 აწი შევა უზენაეს სასამართლოში. ჩვენი სტუდიის სტუმარს წარმოგიდგენთ, ნაზი ჯანეზაშვილი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრია ჩვენი სტუმარი, დილა მშვიდობის, ქალბატონო ნაზი.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და არ ვიცი, ალბათ არავინ იყო, ვინც ელოდა რომ ეს სია ჩავარდებოდა. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრის მოთხოვნა იქნებოდა, ეს ოპოზიცია, სამოქალაქო საზოგადოება, ის ადამიანები, ვინც მონაწილეობდით ამ პროცესში აქტიურად, სხვადასხვა სტატუსში მოითხოვდით ამას. თუმცა არ ვიცი რამდენად იყო მოსალოდნელი, რომ ამდენ ვაკანსიას შეავსებდა პარლამენტი. სხვადასხვა ხმა ვრცელდებოდა მანამდე და
კი, ჩემთვის მოულოდნელი არაფერი ყოფილა ცხადია, იმიტომ რომ ბოლო წლების განმავლობაში ხედავდით, როგორ ძლიერდებოდა ეს კლანი, სწორედ იმიტომ, რომ პარლამენტის მხრიდან იყო ხელშეწყობა. კანონების თვალსაზრისით, სხვადასხვა ტიპის გადაწყვეტილების თვალსაზრისით მათ ჰქონდათ თანადგომა, მხარდაჭერა, რომ არა ეს, რა თქმა უნდა, კლანი ასეთი ძლიერი არ იქნებოდა. პოლიტიკურ მხარდაჭერას მათთვის ჰქონდა გადამწყვეტი მნიშვნელობა. რაც შეეხება იმას, თუ რას ველოდებოდი, ველოდებოდი გულწრფელად, რომ ეხეთ მე მოთხოვნა მქონდა ასეთი მათ წინაშე წარდგენილი, რომ განსხვავებული აზრის სახით, რაც კანონში თვითონ ჩა ეს თუმცა მე მგონი სადღაც მოისროლეს ის ფურცლები უბრალოდ დარწმუნებული ვარ.
აქ ვთქვათ.
არც გაეცნო ამას იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის, რა ვიცი, უმრავლესობა. მე ვფიქრობდი, რომ მაქსიმუმ ეს იქნებოდა 5-6 ადამიანი, იმიტომ რომ დაახლოებით ეს რაოდენობა იყო საჭირო უზენაეს სასამართლოში, რომ ნორმალურად ემუშავა. და იმაზე უკეთესად, ვიდრე ბოლო წლებში მუშაობდა. სხვათა შორის, ვინაიდან ბოლო პერიოდში, ბოლო რამდენიმე წუთის განმავლობაში მუდმივად კლებულობდა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე რაოდენობა და თქვენ გახსოვთ, როდესაც წინა პრეზიდენტმა წარადგინა კანდიდატურები უზენაეს სასამართლოში, მაგრამ პარლამენტმა არ აირჩია და ماشي ის არგუმენტი არ არსებობდა, რომ საჭიროება არსებობდა ვარცხაჯულებაში მოსამართლეების არჩევის, ماشي ამაზე არავის არ უსაუბრია, არც უფიქრია. ალბათ ماشي და საზოგადოების მოთხოვნა, ჩვენი მოთხოვნა უფრო მკაცრი უნდა ყოფილიყო პარლამენტის წინაშე, რომ აირჩია ხალხი, იმიტომ რომ машинას ჭირდებოდა მარცხაჯულებას. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, მე მქონდა მოლოდინი, რომ იქნებოდა მაქსიმუმ 5-6 ადამიანი, მაგრამ არ ველოდი, რომ ის იქნებოდა 14 და ეს იქნებოდა ის ხალხი, ვინც ჩვენ სიაში ვნახეთ. ვერ ვიტყვი, რომ შოკირებული ვარ, მაგრამ გულდაწყვეტილი ვარ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ჩვენმა პარლამენტმა სამწუხაროდ არ გაითვალისწინა ხალხის მოსაზრება, არ გაითვალისწინა ის მოთხოვნა, რომელიც საზოგადოებაში გაჩნდა. და ყველაზე პოზიტიური, რაც ამ პროცესში მე მიმეჩნია, ის არის, რომ არ მოხსენდება ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ისეთი პერიოდი, ან ისეთი ღონისძიება, ან პროტესტი, როდესაც მოსამართლეების დანიშნვის ხალხი ქუჩაში გამოიყვანოს. მე მესმის, რომ ეს არ იყო მასშტაბური დემონსტრაცია, ცხადი არც იყო, მე მგონი ამისი გეგმა, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი ადამიანის და ბევრი ჯგუფის პროტესტი გუშინ პარლამენტთან და კარგია ეს. ეს ნიშნავს სწორედ იმას, რომ საზოგადოებამ კარგად იცის რა ხდება სასამართლოში და აწუხებთ ეს თემა. და დღეს თუ არა აუცილებლად გამოიღებს ეს შედეგს. მე ამაში დარწმუნებული ვარ, სხვანაირად უბრალოდ წარმოუდგენელია. იმდენად არასამართლიანად მოხდა ამ ადამიანების არჩევა გუშინ ამ თანამდებობებზე, რომ შეუძლებელია ისინი მართლა დარჩნენ იმ თანამდებობებზე. ვადით როგორც მათ წარმოუდგენიათ. ალბათ ამას მოყვება სერიოზული ცვლილებები სამომავლოდ, რაც განაპირობებს იმას, რომ საჭირო იქნება რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა. იყო სხვადასხვა ტალღის რეფორმები, მოგეხსენებათ, ჩვენ ამაზე ბევრი გვიმსჯელია, მე მგონი თვითონ ტალღაზე იყო მრავალი დისკუსია თქვენს გადაცემებში, სხვა სტუმრებთან ერთადაც მათ შორის. ძალიან ბევრი რეფორმა იყო, რაღაცები კარგი იყო, ჩვენ შეხედავთ და ვზივართ და საუბრობთ, თვითონ კომპონენტზე, ხო? რაღაც იმ უხშესწერი, ეს არის არასწორი, მაგრამ ყველაზე მთავარი არ უნდა დაგვავიწყდეს და მე სულ ვამბობდი სხვათა შორის, რომ როდესაც სისტემა კლანის ხელშია, საკანონმდებლო ცვლილებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. თუ მაშინ თუ გააკეთო ისეთი ცვლილებები, რომელიც მას შებოჭავს. ეს ცვლილებები ამაზე არის ორიენტირებული. პირიქით, ყველა ცვლილების ფარგლებში იდო რაღაცა ისეთი კომპონენტი, რომელიც ჩალაძის კლანს აძლიერებდა. ისე გაძლიერდა, ხო, ხედავთ თქვენ, რომ მას გავლენა აქვს არა მხოლოდ სასამართლოს, არამედ პარლამენტზეც. წარმოგიდგენია თქვენ, რას ნიშნავს, რომ ერთ ადამიანს, რომელსაც ფაქტობრივად არავინ არ იცნობს, არავის მისი საჯარო გამოსვლები არ ახსოვს, თუ რაღაც ერთეულ რაღაც კომენტარებს არ ჩავთვლით, ფაქტობრივად საზოგადოებაში არავინ არ იცნობს ფართო მასები მას, ის მართავს ძალიან ბევრ ამას. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მხარდაჭერით.
გუშინ ასევე გამოკვეთილი იყო, სმენელს შეგახსენებთ, თუ კი ახლა შემოგვიერთდით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენს თქვენ რადიო მაესტროს სიხშირეზე. თბილისში ეს არის FM 94.7, რეგიონებში შეგიძლიათ, რეგიონების სიხშირეები შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების და რადიო მაესტროს საიტებზე, ყველა ქალაქში სადაც მაუწყებლობს რადიო მაესტრო სხვადასხვა სიხშირეზე, და შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ეთერში ნებისმიერი ადგილიდან 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე, რადგან Facebook-ზე რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს საიტებზე, Facebook-ის გვერდებზე მიდის ახლა ჩვენი გადაცემის live stream-ი. შეგიძლიათ იქაც მოგწეროთ, თქვენი კომენტარები იქნება ეს თუ შეკითხვები. 2988 327-ზე კი შეგიძლიათ დარეკვა და შემოგიყვანთ ეთერში, თუ კი გაქვთ მოსაზრების გამოთქმის სურვილი ან გსურთ კითხვა დაუსვათ ჩვენს სტუმარს. რადიკალური ნაზი ჯანეზაშვილია ჩვენი სტუმარი, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს წევრი. რადიკალური ახსენეთ სიტყვა, რას გულისხმობთ, და ალბათ ამ მომენტიდან უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რა არის შესაძლებელი, რა რჩება შესაძლებელი რეალობის ან პერსპექტივის შესაცვლელად ან რისკების დასაზღვევად. კითხვაზე პასუხის საშუალებას მოგცემთ, მსმენელი გვყავს ამასობაში ხაზზე, არვალოდინო დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონო ნინო.
დილა, მშვიდობის, გისმენთ.
კალბატონო ნინო, თუმას კალბატონ მაზის და ესეთი ორი კითხვა მომსა, პირველი კალბატონო ნინო, თქვენთან ეხლა საბათ გვერამოდის და იქნება გაგვირკვიოთ რა ხდება ჩვენთან დამოუკიდებლად ევროპაში, შენევაში, ავსტრიაში, სადაც პატრიოტთა ალიანსი არის წასული და მიიღებს მონაწილეობას საქართველოს მიუმხრებლობაში, დამოუკიდებლობაში, ანტონატოს პროექტში, სადაც არიან ჩასული რაღაცა დონის დამოუკიდებელი ექსპერტები, როგორც ამერიკიდან, ისევე ევროპიდან, ისევე ესენგეს ქვეყნებიდან, და მსჯელობენ საქართველოს მიუმხრომლობაზე. ესე იგი, ჩვენ ვიღაცები ამერიკის და ნატოს სტანდარტების გარეშე ცდილობენ, რომ ამოგვაგდონ
ნატოდან
რუსეთის მეშვეობით.
ჟენევაში არიან თუ ავსტრიაში? ბოდიში,
ისა ავსტრიაში, ვენაში.
კი ბატონო, გმადლობთ. კითხვა ჩვენს
სტუმარს. კალბატონო ნაზი, თქო გახსოვთ, თქვენ ხელისუფლების მისია შეჩება, თქვენ თუ დაამტკიცებთ მოსამართლეებს უვადოებს 20 მაგივრად გააკეთეთ ისე, რომ ეს არ იყოს 20 ფრა ნიშანზე მეტი 10-ზე, დანარჩენი 10 დაამტკიცოს შემდეგმა ხელისუფლება. ეს იყო მათი მაქსიმალური
დიახ, ვენეციის კომისიის ერთ-ერთი
რა გამოდა, დიახ, ხელისუფლება ისე ატყუებს და მიდის ვაბანკზე ევროპელებთან მიმართებაში, აი რუსული ღირებულებებით, როგორც თქვიან, ნაგლას წაროე შასე. აი
არიგინდა ხო
გამოიყოს და ესეთი მოსამართლეები რა შეიძლება, რომელიც
კეთილი.
ბანკში არიან წასულები ევროპულ
გერმანიასთან. გმადლობთ, დიდი მადლობა. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ხო, არ ვიცი, პირველ კითხვაზე პასუხი ნამდვილად, ისე თუ არ მეშლება გუშინ იყო სოფლიო დღე ნეიტრალიტეტის. არ ვიცი, შეიძლება რაღაც ღონისძიება ამას უკავშირდებოდა. არ არის გამორიცხული, შევამოწმებთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და გისმენთ ქალბატონ ასს.
საინტერესო საკითხზე ისაუბრა სხვათა შორის ჩვენმა მსმენელმა ახლა. იმიტომ რომ ძალიან კავშირში ეს ყველაფერი გამოხმაურებებთან რაც მოყავს, გუშინდელ დანიშნებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ. ძალიან საინტერესო
განცხადება
გამოაქვეყნა. ძალიან საინტერესო განცხადებაა ჩემი აზრით ეს. ისინი ყოველთვის ჩართულები არიან ამ პროცესში. მილიონობით ფული ხარჯება საქართველოში იმისთვის, რომ არსაჯულების სისტემა განვითარდეს. ძალიან დიდი რესურსი იდება. არა მხოლოდ ფინანსური, არამედ ადამიანური. ჩამოდიან ამერიკელი ექსპერტები, ჩვენს მოსამართლებს ასწავლიან პროცესებზე შედან, იცით, წარმოგდგენიათ. პროცესებს ესწრებიან, ასწავლიან როგორ წარმართონ პროცესები. ყოველფერს აკეთებენ იმისთვის, რომ ამ ქვეყანაში რაღაცა შედგეს დემოკრატიის თვალსაზრისით. მაგრამ ეს ჩადებული რესურსი ხომ ხედავთ, რომ არანაირ შედეგს არ ხებულობს, არ მინდა იმედი გავუცრო ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს, მაგრამ სახეზია, მათი განცხადებაც ამას მოწვევს. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ვაბანგზე მიდიან, როდესაც ჩვენ მსმენელი ამბობს. დღეს არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თომა 4 საათზე ჩანიშნული, რომელიც წუხელ ღამით ჩაინიშნა, ღამე მივიღე მე ინფორმაცია, მათ ალბათ უფრო წინასწარ ჰქონდა დაგეგმილი.
დღეს და სრიგი?
არ ვიცი, რა თქმა უნდა, წინასწარ არაფერი არ ვიცი, რომელიც იდეაში კანონით 7 დღით ადრე უნდა ცოდოთა, მაგრამ არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. გიორგი მიქაუტაძე იწოს ხდომებს, როგორც მდივანი, ახლა დარჩეული უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე და ნახავთ დღეს უკვე მისი ამბიციები გამოჩნდება. სავარაუდოდ დააყენებენ ახალ კანდიდატურას უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებით. ანუ ახლა გაჩნდა რეალურად სამი თანამდებობა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში: მდივანი, საბჭოს თავმჯდომარე და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. თუ საბჭოს მდივნად დარჩება გიორგი მექაუტაძე, გვეყოლება ახალი საბჭოს თავმჯდომარე და უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე დამატებიდან გადაადგილდებიან. უკეთ რეალურად ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. დადუმაძე იქნება თუ არ ვიცი სხვა ვინმე, არსებითად ხალხისთვის ჩვენთვის არაფერი არ იცვლება. ყველა ერთიკე პოლიტიკას განახორციელებს და ამიტომ ეს მათთვის არის უფრო მნიშვნელოვანი თანამდებობის დაკავება ვიდრე ჩვენთვის. და მეორე საკითხი, სავარაუდოდ მალე ალბათ გამართება პლენუმის ხდომა უზენაესი სასამართლოში. უზენაესი სასამართლოს პლენუმი არის ის ორგანო, რომელიც ირჩევს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და როგორც ისეთ ერთი ადგილი ვაკანტურია საკონსტიტუციო სასამართლოში და არ გამოვრიცხავ რომ ამ დღეებში გამართოს, აი თუნდაც ეს იყოს დღეს, არ ვიცი, ინფორმაცია სამწუხაროდ უზენაესი სასამართლოს ვებგვერდზე ამის შესახებ არ დევს, თუმცა ხდომები არის საჯარო. რა არის პლენუმი? მასში შედიან უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები და ასევე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე მიხეილ ჩინჩალაძე და ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს თავმჯდომარე დიმიტრი გურიტიშვილი. და უზენაესი სასამართლო და დიდი პალატის წარმომადგენლები. მოკლედ, დაკომპლექტება იმგვარია, რომ საერთო სასამართლოების სისტემა, ესე გამოდის, ხო? ნიშნავს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს და, როდესაც ამობს ჩვენ მსმენელი, რომ აბანგზე მიდიან, დიახ, არ გამოვრიცხავ, რომ ამ დღეებში ასეთი მნიშვნელოვანი თანამდებობის დაკავება უკვე გახდა შესაძლებელი და გადაინაწილონ როლები და ძალაუფლება. ყველაფერზე მიდიან, ცხადია, თუნდაც ის 14 ადამიანი, აი წარმოიდგინეთ, აქ დევს თქვენთან ერთ პორტფოლიოები,
ხო, რომელიც
მომზადდა. წარმოუდგენელია ზოგიერთი ადამიანის არჩევა ამ თანამდებობაზე. არ მესმის პარლამენტარებმა როგორ მიიღეს ასეთი მძიმე გადაწყვეტილება, მაგალითად როგორ დანიშნეს ამ თანამდებობაზე ქეთევან სიმცაძე, რომელსაც არანაირი წარსული გამოცდილება ობიექტურად შევხედო, დავალებოთ იმას თავი, რომ იგი ჩინჩალაძის პირადი ასისტენტი იყო უზენაესი სასამართლოში. როგორ შეიძლება ქეთევან სიმცაძე, რომელიც კარიერას ფაქტობრივად ახლა იწყებს, მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს, ისედაც დამოუკიდებელი ინსპექტორია სასამართლო სისტემაში, ეს არის ორგანო და ასე ვთქვათ თანამდებობა, რომელიც პირველად მოკლებას ახორციელებს იმაზე, თუ რა ტიპის დისციპლინური გადაცდომა ჰქონდა თუ დარღვევა რიგით მოსამართლეს, თუნდაც უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეს სხვადასხვა ამასაც ის შეისწავლის. მნიშვნელოვანი თანამდებობა ფაქტობრივად ახლა დაინიშნა იგი მაღალ თანამდებობაზე, ამასაც იმსახურებდა თუ არა, ძალკე თემა და უცებ ხდება უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. რა დამს ხურებისთვის დაილი ამ ქვეყანაში ნორმალური იურისტები, გამოცდილი ადამიანები არ მესმის. პარლამენტარებს ამაზე უნდა ეფიქრათ. გარდა იმისა, რომ მათი ნიშნით აირჩიეს ხალხი, რომ რაც შეიძლება დაახლოებულები იყვნენ კლანთან, რაჩელება მეტად საიმედო იყოს პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის, იმიტომ რომ უზენაეს სასამართლოში, როდესაც მივა დავები და სხვადასხვა ტიპის არ ვიცი გადაწყვეტილებები იქნება მისაღები, მათ ყავდათ დასაყრდენი ძალა უზენაეს სასამართლოში, ეს არის მნიშვნელოვანი. დანარჩენი უკვე მათთვის მნიშვნელოვანი არ არის. მთავარია რომ იქ იყოს ვინმე. მათი წარსული, მათი რეზიუმე, ბიოგრაფია არანაირ მნიშვნელობას არ ატარებს.
კარგი, მე ჩემ შეკითხვას დაუბრუნდები სვენ ელიზარამდე, რომელიც დავსვი, რადგან შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ახსენეთ, რადგან კი არა და აუცილებლად უნდა შევხებოდით ამას, რადგან ახლა ახსენეთ, მოდით სვენელს გავაცნობ შინაარს, მეცდები სრულად არ არის ვრცელი განცხადება, ყურადღებით რომ აკვირდებიან, ამით იწყება საელჩოს განცხადება ამ პროცესს ბოლოთვების განმავლობაში. მაისში ჩვენ გამოვთქვით წუხილი პარლამენტის მიერ მიღებულ შერჩევის პროცედურებზე, რომელმაც ვერასახა ვენეციის კომისიის ეუთო ოდირის და საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის მისიების ბევრი რეკომენდაცია. ჩვენ ვიზიარებთ საერთაშორისო დამკვირვებლებისა და ქართველი ექსპერტების შეფასებას, რომ კანდიდატთა შერჩევის შემდგომი პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იყო არასაკმარისად გამჭვირვალე. შედეგად, რიგი ნომინირებული პირებისა არ წარმოადგენდნენ საუკეთესო კვალიფიციურ კანდიდატებს. ნომინირებული კანდიდატების მოსმენები პარლამენტის იურიდიულ კომიტეტში იყო ღია და გამჭვირვალე. მოსმენებისას კანდიდატების გარკვეულმა ნაწილმა ვერ შეძლო საკმარისად წარმოეჩინა იურიდიული ცოდნა ან ერთგულება მიუკერძოებლობისადმი. ჩვენ წუხართ, რომ დღეს პარლამენტის მიერ დამტკიცებულ სიაში ეს ნომინირებული კანდიდატებიც არიან. სასამართლო დამოუკიდებლობა უზრუნველყოფს კანონის უზენაესობას, არის დემოკრატიის გარანტი და ეკონომიკური ზრდის ქვაკუთხედი. იმისთვის, რომ საქართველოს სასამართლო სისტემა მოიპოვოს უფრო მეტი ნდობა, ჩვენ ვურჩევთ პარლამენტს და ხელისუფლების შესაბამის წარმომადგენლებს, რომ დამატებითი კანდიდატების შერჩევამდე რეაგირება მოახდინონ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში დაფიქსირებულ ხარვეზებზე, ამასთან იმღელვარების გათვალისწინებით პარლამენტში, რაც თან ახლდა დღევანდელ კენჭისყრას, მოუწოდებთ ყველა მხარეს, რომ შეინარჩუნონ სიმშვიდე და იმოქმედონ და თავაზიანობის და კონსტრუქციულობის ფარგლებში. მღელვარებაში ალბათ სხდომამდე კიდევ კომიტეტის სხდომაც იგულისხმებოდა, რომელზეც არ ვიცი ხო რაღაცა საოცრება მოხდა ჟურნალისტების მიმართ, რაც ყველა აღნიშნა.
ან ყველა მათი მოქმედება გუშინ ადასტურებდა იმას, რომ
ამასაც ადასტურებდა ხო პირდაპირ
ვიდეოდან საზოგადოების ხალხის ჟურნალისტების ყველა იმ ადამიანს წინააღმდეგ, ვინც ამ პროცესში იყო ჩართული, ვინც თვალსადევნებდა, მოკლედ ნამდვილად არ აინტერესებდათ არავის აზრის ხადი იყო.
ხო, ასე ჩანდა.
თავჩაღუნულებმა მისეს ხმა ვიქაუდა ძებს და დანარჩენებს.
და ეხლა რაც შეეხება თქვენ დადეთ და არა მხოლოდ, მაგრამ თქვენი იყოთ ვორცდები პირველი, რომ დადეთ სია ამ მოსამართლების უბადოდ გამწესებული უზენაესი აწუკო უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების სია და ის თუ ვინ რომელ წლამდე, ვის რომელ წლამდე უწევს ამ თანამდებობაზე ყოფნა. ძალიან გავრცელდა ეს სოციალურ ქსელებში თქვენი ეს პოსტი, რადგან ძალიან თვალსაჩინოდ ჩანს ის თუ რა მნიშვნელობის გადაწყვეტილება იყო მიღებული აწუკო დროის, ასე ვთქვათ, ჩვენებით. და აი ჩემ კითხვას უბრუნდები სწორედ ამის გამო. შესაძლებელია თუ არა, ან რა ვითარებაში შეიძლება იყოს დასაშვები, ან არსებობდეს რაიმე მექანიზმი, რომელიც შეცვლიდა ამ პერსპექტივას. მოდით უფრო ასე ვიტყვით, დააზღვევდა რისკებს, რომლებსაც შეიცავს გუშინდელი გადაწყვეტილება.
ძალიან მკაცრი საუბარი მიწევს ეს ორი დღე ამ თემაზე, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ დაგვიტოვეს. პირველ რიგში ეს პოსტი სწორედ იმიტომ გამოვაქვეყნე, რომ საზოგადოებას ყოველ შემთხვევაში სოციალურ მედიაში, ვინც ადევნებს თვალს ამ პროცესებს, ენახა თუ რა გადაწყვეტილება მიიღო გუშინ საქართველოს პარლამენტმა. ავირჩიეთ უვადოდ, ეს უვადო არის ძალიან კონკრეტული თარიღები და ეს არ არის რაღაც აბსტრაქტული თემა. ო, მაგეთემაც ისაც სხვადასხვა შემთხვევით არ მიხსენებია. საკმაოდ ახალგაზრდა და ამიტომაც მას მოუწევს, თუ კი ის გააგრძელებს მუშაობას უზენაეს სასამართლოში 2053 წლამდე. წმინდა ადამიანი, რა თქმა უნდა, პროფესიონალური თვალსაზრისით წარმოუდგენელი ადამიანს პერსპექტივაში კონდეს სურვილი, რომ დაახლოებით 30 წელი იმუშაოს უზენაეს სასამართლოში, როდესაც ახალგაზრდა იწყებს კარიერას. იდეაში მას უნდა უნდოდეს გამოცდილების მიღება, ისედაც უზენაეს სასამართლოში მუშაობდა იქამდე, ჩინჩალაძის ასისტენტი როცა იყო, უნდა უნდოდეს რომ ალბათ სხვაგანაც გაიკეთოს კარიერა. ვითომაც ახლა
რატომ ცუდი გამოცდილება იქნება?
ხო, ანუ ნუ ჩემთვის ალბათ
ჩემ სხვაგვარად უყურებ.
ჩემთვის ცოტა წარმოუდგენელი 30 წელი უზენაესა სამართლოში. მოსამართლობა გინდოდეს საკმაოდ მძიმე სამუშაოა.
დაწონებული ვარ.
ძალიან მძიმე სამუშაოა, არ არის ეს მარტივი, საკმაოდ საპასუხისმგებლოა. რუტინულია, საზოგადოებასთან კომუნიკაცია ნაკლები აქვს. რუტინული ხდება, როცა დატვირთულია, თუმცა იდეის შემოქმედებითი უნდა იყოს ხადია.
6000 საქმე ხვდება, თუ როგორ არის?
ძალიან დიდი რაოდენობის საქმე ხვდება, მაგრამ ხა 14 მოსამართლეა, იქაც დახვდება დაახლოებით 8 მოსამართლე. საკმაოდ კარგად გადანაწილდება, ასე რომ დატვირთულობა არ იქნება ამ ეტაპზე ისეთი მაღალი, მაგრამ ახალგაზრდა კარიერაში დამწყებ ადამიანს მოსამართლეობა, რომელიც კაბინეტში ჩაკეტილ მუშაობას გულისხმობს და მუდმივად საქმეებში თავჩარგვას, მე ვფიქრობ, რომ იდეაში არ უნდა იყოს მაჯდამაიც სახარბელო სამუშაო 30 წლის განმავლობაში. უნდა უნდოდეს ალბათ უფრო მეტი გამოცდილება მიიღოს, მაგრამ ეს მათი გადასაწყვეტია და მე ამაზე არ ვშეულობ ამ შემთხვევაში. ქეთევან სინცაძეს რა დამსახურება აქვს იმისთვის, რომ ქვეყნის უმაღლესმა საკანონმდებლო ორგანომ გადაწყვიტა, რომ იგი ამ დრომდე გაემწესებინა უზენაესი სამართლის მოსამართლედ, მე არ ვიცი. ამაზე პასუხს მე ვერ გამცემს ვერცერთი დეპუტატი. ამაში ვარ აბსოლუტურად დარწმუნებული. რა დამსახურება აქვს გიორგი მიქაუტაძეს, რომ 2053 წელი მიწერია, ხო? იქნება იგი მოსამართლე.
გიორგი მიქაუტაძე 57.
7. ალექსანდრე წულაძე ასე 59 წელი, ხო? 59 წლამდე იქნება ალექსანდრე წულაძე. ეს იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თანამშრომელი, ჩემ სართულზე კონდა მას სამუშაო ოთახი. თავიდან როდესაც საბჭოს წევრი გავხდი, მაშინ ნახე პირველად ეს ადამიანი და გავიცანი. თავაზიანი ადამიანია, კი ბატონო, კარგი იურისტია, ცუდს არ ამობენ, მაგრამ რა დამსახურება აქვს, უნდა ქონდეს ყველაზე ღირსშესანიშნავი, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი წონადი, შეიძლება ასე დავარქვათ ამას, დამსახურება იმისათვის, რომ ადამიანი გახდეს ასეთი ხანგრძლივი დროით უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე. ესეც საკმაოდ ახალგაზრდა იმისათვის, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლე დაიკავოს ასეთი ხანგრძლივი დროით. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ ამ მოვადებთან დაკავშირებით, თუ საზოგადოება შეთანხმება და მე მგონი ეს შეთანხმება უკვე არსებობს იდეის დონეზე და ეს განწყობები საზოგადოებაში თითქმის ნათელია რომ არსებობს. აუცილებელია ისეთი რეფორმების გატარება სასამართლო სისტემაში, რომელიც არ იქნება მეხუთე ტალღა ან მეექვსე ტალღა. ამას დაერქვას უნდა სასამართლოს ნამდვილი რეფორმა. ტალღა და ეტაპები და კანონში კოსმეტიკური ცვლილებები არაფერს არ შოლის. ამ სისტემას არაფერს არ უშოლის კოსმეტიკური ცვლილებები. მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად უნდა შევთანხმდეთ, რომ რაც არ უნდა ცვლილებები მიიღოს საქართველოს პარლამენტმა, მიიღოს მან და იმან გადაწყვიტოს ჩართულობის გარეშე. ეს ჩართულობა მხოლოდ და მხოლოდ მათ ლეგიტიმაციას აძლევს და მეტი არაფერს. და ჩვენ ამ შემთხვევაში ის ხალხი, რომელსაც მართლა გვაწუხებს ამ ქვეყნის სასამართლოს ბედი, ვზარალდებით ამ ჩართულობით, იმიტომ რომ შედეგი არ მოაქვს ამ ჩართულობას. მე იმიტომ ვერთვები პროცესში, თუნდაც აი მაგალითად კობახიძემ როდესაც შექმნა სამუშაო ჯგუფი, წავედი და დავჯექი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემთი არც ერთი მოსაზრება საბოლოო ჯამში არ იყო გათვალისწინებული. იმ კანონმდებლობაში, რომელიც მათ შეიმუშავეს, იყო რაღაცა კომპონენტებში მსჯელობა, რომელზეც ისედაც საუბრობდნენ, მაგრამ მთავარი საკვანძო საკითხები არ გაითვალისწინეს. ამიტომ ჩართულობას უნდა ქონდეს გარკვეული შედეგი, გამჭვირვალობას და სხვათაშორის
საელჩოს
განცხადება რომ წაიკითხეთ, შემთხვევით არ არის მინიშნება, რომ არ იყოს საკმარისი გამჭვირვალობა. თქვენ ისეთ, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ბოლო პერიოდში ამბობდნენ, რომ პროცესი იყო ძალიან გამჭვირვალე, მაგრამ აქ საუბარია იმაზე, რომ საბჭოში გამჭვირვალობის ნაკლებობა იყო. რატომღაც ნომინალურად დავარქოთ, გნებავთ ამას, ან ფორმალურად უფრო კარგი შესაფერისი სიტყვა იქნება. გონიათ, რომ თუ ტელევიზორში აჩვენებენ გასაუბრებას, ეს არის გამჭვირვალობა. ეს კი ბატონო არის ერთ-ერთი კომპონენტი გამჭვირვალობის, მაგრამ არასრულყოფილი გამჭვირვალობა და თან გამჭვირვალობამ უნდა მოიტანოს შედეგი. რა შედეგი მოგვიტანა? არანაირი.
ხო, მაგრამ მაინც ჩავთვალოთ ეს არაერთხელ გვითხოვს თქვენს თორსები, რომ ეს ნაწილი ის რომ საზოგადოებას ამის თვალყურზე
ნებისმიერ ამაზე არ არის საუბარი, ხო? მე გულისხმობ, აი რამდენად მოვახდინეთ გავლენა გამჭვირვალობით, ჩვენი განწყობებით, საზოგადოების ინტენსიური თვალყურის დევნებით, თუნდაც თავის გამოხმაურებებით, პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე გავლენა ამ კუთხით არ ქონდა შედეგი. მაგრამ შედეგია ის, რომ ხალხი გუშინ მოვიდა, თუნდაც ის სხვადასხვა ჯგუფები, რომლებიც მანამდე მე არ მინახავს სამართლების დანიშნულებზე რაიმე გაეპროტესტებინოს, არ საუბრობდნენ ამაზე. ბევრი ასეთი ადამიანი იყო, ბევრი ისეთიც იყო, ვინც სრულ ამბობდა, რომ სასამართლო სისტემაში იყო გამოწვევები, მაგრამ სხვადასხვა, ამიტომ სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანები შეკრიბა სწორედ ამან, რომ ინფორმირებულები არიან უფრო მეტად და იციან რა ხდება სისტემაში, მაგრამ გავლენა ამან პარლამენტის გადაწყვეტილებაზე ვერ მოახდინა.
ხო, ბუნებრივია, ვერ მოახდენდა ყველაფერი იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც არის. პრაქტიკულად ამ საკითხზე დიალოგი არ მიმდინარეობდა. შეიძლება ითქვას, ყველაფერი მიდიოდა ისე, როგორც განსაზღვრა ეს ერთმა პოლიტიკურმა ძალამ და არაერთხელ გვიხსენებია და დღესაც ახსენეთ პოლიტიკური ნების საკითხი. მოლოდინი არ ვიცი, ძალიან რთულია, როცა ამ ყველაფერს უსმენს ჩვენი მსმენელი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ჩვენი მაყურებელი და რა დიდად იმედს ალბათ ვერ გაუჩენს ეს საუბარი.
უნდა გავქონდეს ჩვენ იმედი, ყოველ შემთხვევაში აუცილებლად უნდა გქონდეს იმედი, იმიტომ რომ ასეთი, ასე ვთქვათ, ამას დროებითი დამარცხება შეიძლება დავარქვათ. ეს არის დროებითი. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ აუცილებლად შედგება ქვეყანაში ისეთი სასამართლო, რომელიც დემოკრატიულ სტანდარტებზე იქნება აწყობილი და დამკვიდრებული და არა იმაზე, როგორიც აწყობს ვიღაცა კლანს. გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არსებობს, მაგრამ სამწუხაროდ, ამაზეც არ მითხოთ ლაპარაკი, მაგრამ მიწევს ამაზე საუბარიც. სამწუხაროდ ამას პოლიტიკური ცვლილების გარეშე არაფერი არ უწერი, არანაირი პერსპექტივა არ აქვს. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, არ უნდა რომ სასამართლო სისტემაში განახორციელოს სერიოზული ცვლილებები.
აი მაგ პირობითაც, მაგ პირობაშიც თქვათ, რომ შესრულდეს ცვლილება, ამ სკეპტიციზმის გულისხმობ მე საზოგადოების მხრიდან, რაც მგონია რომ არის. ისე ვიგივეს ვნახავთ, არის მოლოდინი.
ხო,
ალბათ, დიდი ალბათობით და
ისე. ხო, ნინა, მე ყოველ შემთხვევაში ამის სურვილი მაქვს.
რატომ იქნება ის უფრო მგრძნობიარე, ვთქვა, საზოგადოებრივი, სახელმწიფოებრივი ინტერესის მიმართ? მოდი დავარქვათ, ეს არ არის რაღაცა ჯგუფის ინტერესი. ეს მათივე ინტერესიც არის, ვინც გუშინ გადაწყვეტილება მიიღო, ხო, ვინც ამ ყველაფერში აქტიური იყო.
მე რა მაძლევს იმედი საფუძველს.
საქმეც ეგ არის, რომ ყოველას ინტერესია.
ჩვენ დაგვიგროვდა ძალიან დიდი გამოცდილება სასამართლოსთან დაკავშირებით. ანუ ჩვენ ნახეთ, რომ წინა ხელისუფლება, რომლის დროსაც სასამართლო სისტემა იყო არა დამოუკიდებელი, მარტივად რომ ვთქვა, სასამართლო სისტემასთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით არსებობდა კითხვები, პრეტენზიები და ძალიან სერიოზული კრიტიკა. ხანგრძლივად და ახლაც არის ესეთი საქმეები, რომელზეც ხშირად აპელირებენ ხოლმე არაერთი აქტორები. მიუხედავად ამისა, ჩვენ ნახეთ, რომ ამ მოსამართლეებმა იმ ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ, რომლებიც მაშინ იყვნენ სათავეში, მიიღეს გამამტყუნებელი განაჩენები. ანუ ხელი არ აუკანკალდათ ამ მოსამართლეებს, რომ იმ ადამიანების წინააღმდეგ, რომლებიც სათავეში ესენი მოიყვანეს მაშინ სასამართლოში მოსამართლის თანამდებობებზე, ხელი არ აუკანკალდათ და მოაწერეს გამამტყუნებელი განაჩენების ხელი. ახლა რა ხდება? ჩვენ კიდევ ხედავთ, რომ როგორც კი პოლიტიკური ინტერესი ჩნდება საქმეებზე, მაგალითად სამართალ დარღვევებზე, ადმინისტრაციული დაკავებები, როდესაც იყო სასამართლო, ისე ვიქცევა როგორც წლების წინ, ხომ არაფერი არ შეცვლილა. ვალერიან ფილიშვილის кейსები, ხო, რომ ავიღოთ ისი მაგალითები, გრძელდება ვალერიან ფილიშვილი იქცევა ისევ როგორც მაგალითად წლების წინ იქცეოდა გიორგი მიქაუტაძე, როცა იგი ხილავდა ადმინისტრაციულ საქმეებს. ან სხვა მოსამართლეები. ეს ხომ დავინახეთ, რომ არაფერი არ შეცვლილა. დრო რომ გავა, მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ეს სამართლო მიიღებს ისევ იმ გადაწყვეტილებებს, თუნდაც აი ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მიმართ, როგორც მიიღო წინა ხელისუფლების წინამდებ. ანუ ქვეყანაში პოლიტიკური ხელისუფლება იცვლება, საბედნიეროდ იცვლება ხშირად, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დემოკრატიის იმედი ყოველ შემთხვევაში, რამდენად ვახერხებთ ამით გარკვეულ შედეგების მიღწევას, ეს სხვა თემა, მაგრამ რომ იცვლება, ეს კარგია. მაგრამ მოსამართლეები მუდმივად რჩებიან. მოსამართლეები დემოკრატიულ სახელმწიფოებში მუდმივად უნდა რჩებოდნენ, ან ხანგრძლივი დროით, ეს ნორმალურია. ასე უნდა იყოს, ჩვენი სტაბილურობა, ეს გარანტია უნდა იყოს მოსამართლე და სასამართლო სისტემა. მაგრამ ეს მოსამართლეები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროსაც იღებდნენ სულ გადაწყვეტილებებს, დღესაც იღებენ და კიდევ მიიღებენ. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ რადგან ჩვენ ეს უარყოფითი გამოცდილება მოსამართლებთან მიმართებაში დაგვიგროვდა, ძალიან კარგად იცის ყველა, ვინც სასამართლოზე ფიქრობს, ან ახსენებს უბრალოდ საუბარში, ყველამ კარგად იცის, რომ ეს სასამართლო იქნება ისევ ისეთი, როგორც იყო წარსულში, როგორც ახლის ახლა და მომავალში. ამიტომ მე მაქვს იმედი, რომ კონსოლიდაცია მოხდება მთელი საზოგადოების. ალბათ იმის იმედიც უნდა ვიქონიო, რომ სხვადასხვა პოლიტიკური აქტორებისაც, რომ სასამართლო არ არის ერთი კონკრეტული ჯგუფის ინსტიტუტი, ეს არ არის ვიღაცის ჯიბეში ჩასადები რგოლი, ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც ჭირდება ყველას. ეს არ ჭირდება ნინო მხოლოდ ჩემ ან ვიმეს რომელიც ახლა გვისმეს ყველა სჭირდება და მე იმედი მაქვს რომ ეს პოლიტიკურმა ძალებმაც გააცნობიერეს და იმედი მაქვს ყველამ გააცნობიერეს თუ არ გააცნობიერეს ალბათ ხალხის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ისეთი რომ ვიც გააცნობიერებს იმას დაუჭერს მომავალში მხარს იმიტომ რომ ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ საზოგადოებამდე მივიდა მთელი ის პრობლემის არსი, რაც სამართლოში დღეისათვის არსებობს და ეს უკვე ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ გახსოვთ იყო ესეთი სკეპტიკური მოსაზრებები, რომ თვითონ ქართული ოცნება ავრცელებდა ამ მოსაზრებას, რომ ეს მოსამართლეები იყვნენ კარგები, ცუდები გახდნენ კარგები და რაღაცნაირად თითქოს ყოველს ჰქონდა მოლოდინი, რომ იქნებ მართლა შეიცვალა ხალხი და რაღაც პერიოდი ხო იყო პატიების პერიოდიც. მოსამართლეებზე ცუცხო აღარ ამბობდნენ რაღაც პერიოდი, უბრალოდ თვალყურს ადევნებდნენ რა ხდებოდა საბჭოში სასამართლოში, მაგრამ ისეთი უარყოფითი განწყობები მათთან დაკავშირებით და დანიშნულებზეც არ იყო. მთელი სასამართლო სისტემა თითქმის უადოდ არის უკვე დაკომპლექტებული, მაგრამ არ იყო ასეთი გამოსვლები და პროტესტი. არანაკლებ მნიშვნელოვანია პირველი და მეორე ინსტანცია, ზოგიერთი საქმის საერთო თანხების უზენაესი სასამართლოში. არ იყო ასეთი პროტესტი, მაგრამ პიკს მიაღწია იმ პროცესებმა, რაც სასამართლოში ხდება და გუშინ მეფიქრობ, რომ ეს იყო ასე ვთქვათ გამოხატულება ამის. არ
ვიცი,
ოპტიმისტურად მინდა ვუყურო ამ მომენტებს.
მსგავსი ოპტიმიზმი იმაში, რომ კი გუშინდელი ამბავი, ესე ვთქვათ, წევდით და გულდაწყვეტით და სინანულით იყო აღქმული. სასამართლოს მიტაცება, უმაღლესი ინსტანციის კლანის კლანჭებში მოქცევა, უადო უსამართლობის დაკანონება, უდიპლომო და არაკეთილ სინდისიერი კანდიდატების გამწესება, ყველაფერი ეს არის სირცხვილი, რაზეც პასუხისგებლობა ეკისრება ქართულ ოცნებაში მყოფი 99 პირს, ვინც ხმამიცა და ცხადია პირადად ბიძინა ევანიშვილს. მიხეილ ბენიძის პოსტი გახლავთ ეს სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელისა. პარლამენტში ახლა მიმდინარეობს სასამართლოს მიტაცება, ასე ხმაურებოდა ზუსტად იმ მომენტში ეკა გიგაური მიტაცებას ახსენებს ისიც. ახლა დანიშნულ მოსამართლების დანიშნვის პროცესზე და აქვე უნდა ვთქვა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამოეხმაურა კიდევ ერთხელ შალვა თადუმაძის დიპლომის საკითხს, კიდევ ერთხელ გუშინ შეახსენა საზოგადოებას, რომ კითხვები შალვა თადუმაძის აწ უკვე აღარ არის, ხომ? გენერალური პროკურორი.
აღარ არის.
ხო, ასე ითვლება, რადგან ის არის
ოფიციალურად გააფორმებენ ახლა ამასაც, მაგრამ
რადგან უკვე უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე
დაიჭირეს. მაგრამ არ დაუტოვებია ჯერის თანამდებობა.
ხო, კოლავაც სვამს ამ კითხვებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა, რა თქმა უნდა ის მარტო არ არის და ეს კითხვები ზოგადად კოალიციის მიერ იყო წამოჭრილი, ასევე ეხმაურება საერთაშორისო გამჭვირვალობაც და დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტიც პარლამენტში განვითარებულ მოვლენებს, იგულისხმება მთელი ეს პროცესი, დარღვევები, ჟურნალისტების საქმიანობის ხელის შეშლა და ასე შემდეგ, მოქალაქეთა უფლებების შეზღუდვა იმ პროცესში, ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. სულხან სალაძე მართლ პარტიაში ჯერა რომ არაფერი ცუდი არ მომხდარა, როცა კონსტიტუცია მარტომ დაამტკიცა. არაფერი განსაკუთრებული ხდება ახლა, როცა ისევ მარტომ უნდა გაამწესოს კლანთან დაკავშირებული ადამიანების ხუბზე რომ არაფერი თქვა. ალბათ მხოლოდ ქართულ ოცნებას შეუძლია წინა ხელისუფლების შეცდომებზე არაფერი ისწავლოს. ის კიდევ წერდა შემდეგ მანამდე უფრო სწორად ყველაფერი თავდაყირია რომ შეიძლება იყოს ის ქვეყანა მართ ჩვენო. გიორგი ბურჯანაძე სახალხო დამცველის მოადგილე, ერთწლიანი დიდი ბრძოლა დასრულდა. ბუნებრივია 500-ზე ვარ, მაგრამ იმეც არ უკარგავო და თავს ვიმხნევებ. ჩემი აზრით, ისეთი დარღვევებით წარიმართა პროცესი იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში, რომ ამ პროცესის შედეგად შერჩეული მოსამართლეების მიერ განხილულ საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო დაადგენს სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევას მომავალში. არ ვიცი თქვენ რამდენად ხედავთ ამ კავშირს.
მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ გასაუბრებაზეც ვეკითხებოდი ხოლმე სხვათაშორის კანდიდატებს, რომ მოტიოდნენ, რომ აი დავუშვათ თქვენ მათ შორის ვინც დაიარჩიეს ახლა თანამდებობაზე, მათთვისაც ალბათ უკვე მიკითხავს, როგორც მახსოვს, რომ თუ იქნებით არჩეული უზენაეს სასამართლოს მოსამართლის თანამდებობაზე და განიხილავთ საქმეებს, რამდენად იქნება სამართლის სასამართლოს უფლება დაცული იმ საქმეებზე, ვინაიდან თქვენ ხართ არალეგიტიმურად არჩეული ამ თანამდებობაზე და არალეგიტიმურობაში ისგულისხმება, რომ იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში იყო სერიოზული დარღვევები. ამ დარღვევებზე არსებობს კონკრეტული მტკიცებულებები, კონკრეტული მაგალითები, რესურსები იძებნება ყველაფერთან დაკავშირებით, სახალხო დამცველის დასკვნა სხვათაშორის მათ შორის. ამის საფუძველზე შეიძლება რომ მომზადდეს ძალიან კარგი განაცხადები ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში წარსადგენად.
მოსამართლის მიერ განხილულ საქმეზე ეს შეიძლება იყოს, არის ეს.
მე ვფიქრობ, რომ ასეთ საქმეზე მუშაობა ნამდვილად ღირს. ახლა ცხადია ჩვენ ვერ ვიტყვით ევროპულ სასამართლო წინასწარ გადაწყვეტილებას მიიღებს, მაგრამ ვინაიდან ეს ადამიანები არიან კანონის დარღვევით არჩეულები და შესაბამისად ისინი არიან პარლამენტმა კი კანონით საბოლოო ჯამში იქ პროცედურები რაც პარლამენტში წარიმართა იყო კანონშესაბამისი, მაგრამ საფუძველი თუ იმ კანდიდატებისა როგორ მივიდნენ საქართველოს პარლამენტში იყო იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და ის შერჩევის პროცესი რაც განხორციელდა და ის იყო დარღვევით სავსე. ამაზე არსებობს ეუთოს დასკვნა, თქვენ ნახეთ აგერ ამერიკის საელჩო ზუსტად ამას საუბრობს, რომ იყო დარღვევები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დასკვნები და მტკიცებულებები არსებობს კონკრეტული. ყველა ის მტკიცებულება რომ დაერთოს, ყველა ის იცით რა არის კიდე საინტერესო ნინო, მხოლოდ ის არის საკმარის თითოული ფურცელი, რომელიც საქართველოს პარლამენტში წარადგინა და წერია იქ რომ გიორგი მიქაუტაძე წარადგინა საქართველოს პარლამენტს და ბოლოსში ხელსაწერს დიმიტრი გრუტიშვილი. არის კანონთა შეუსაბამოდ მომზადებული. თქვენ რომ სასამართლოში მიიტანოთ ისეთი ფურცელი დოკუმენტი, სადაც არაუფლება მოსილი პირის ხელმოწერა იქნება, ასეთ დოკუმენტს სასამართლო არ დაუშვებს და საქმეში არ ჩადებს.
შემდეგ ეს ყველაფერი არჩილ თალაკვაძემ წარადგინა, მანუ უკვე.
ხო, არა, მე ვსაუბრობ საბჭოდან გაგცანო.
კი ბატონო, ერთი ეტაპი ხო ეგ იყო და შემდეგ ეს ამაზე კითხვა არ გაჩენილა თქო.
არ გაჩენილა. აი თვითოული ის ფურცელი და ის დოკუმენტი, რომელიც წარადგინა.
კი ბატონო, 20 ასეთი ფურცელი.
ის არის საკმარისი იმისთვის, რომ თქვა რომ არა ლეგიტიმური პირის მიერ მომზადებული დოკუმენტების საფუძველზე წარადგინა თვითოული კანდიდატი საქართველოს პარლამენტში. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ სამართლებრივი გზით ებრძოლა ამ ადამიანებს.
უსამართლობა იქნებოდა ეს რომ არ შემამეშველებინა ბოლოსკენ რომ ირაკლი კობახიძე პარლამენტის წევრი ყოფილი სპიკერი თulis ნახეთ რომ 14 კანდიდატიდან მხოლოდ 3 დამტკიცდა ეგრეთ წოდებული კლანის სიი
და ანუ ამბობს კლანი
კლანი აღიარა ამასობაში ეს მიუთითებს იმაზე რომ მაქსიმალურად დაბალანსებულია ყველა კუთხით გადაწყვეტილებაო ასე აფასებს უმრავლესობის ერთ-ერთი წარმომადგენელი
ამ ამბავს ერთიანი საუბრობთ უკვე კარგი
ესე შედეგია რაც
მიღწევა ეგ
და მინდა გიორგი ბურჯანაძის კიდევ ბოლო ნაწილის ჩავიკითხო სახალხო დამცველის მოადგილის პოსტიდან ძალიან გული მწყდება ხო მე რა გვექნება მოსაფიქრებელი გარდამავალი მართლმსაჯულების მექანიზმებიო და ძალიან გული მწყდება ბევრ რამეზე განსაკუთრებით იმ ადამიანზე ვინც უდიპლომობაზე დახუჭა თვალი და თეთრზე შავი თქვა ყოველას იმ დონის სამართლიანობას და მართლმსაჯულებას უსურვებ მომავალში რომელიც დაიმსახურეს მათი გადაწყვეტილებებით და ქმედებებით და უსამართლობა იქნება სოფოვერძეული რომელიც საქართველოსში არ არის და ძალიან დიდი შრომა და ღვაწლი აქვს ჩადებული ამ ყველაფერში მთელ პროცესში თქვენთან ერთად და კიდევ ბევრ თქვენს კოლეგასთან ერთად ისიც წერს სევდით ასევე რომ დასრულდა ერთწლიანი მარათონი და ალბათ საბოლოოდ დასრულდა ისტორიული შანსიც ქართული მართლმსაჯულებისთვის და სახელმწიფოსთვის გეგმა რომლის ნიშნებიც 2015 წლიდან ჩანდა შესრულებულია და ბოლო ნაწილს ჩავიკითავ დრო გვეწურება ამ ნაწილის თუმცა ჯგუფი რომელიც ახლა ალბათ გამარჯვებას ზეიმობს იმედია მიხვდება რომ ამ გადაწყვეტილებით სინამდვილეში გზა გაუხსნა უფრო რადიკალური ნაბიჯების და რეფორმების მოთხოვნილებას სასამართლოში
დიახ მე საზეც რა აბსოლუტურად ვიზი არ აქვს რასაც სოფო წერს ნამდვილად ასია
არ შეთანხმებული ხარ დარწმუნებული ვარ და რა თქმა უნდა
რომ ეს განწყობები არის იმის გამოხმაურება და ასე ვთქვათ რეაქცია იმაზე რაც პარლამენტში ხდებოდა და ერთ დავამატებ რომ ჩვენი გამოსავალი არის ბევრამეში თუ საუბრობთ ჩვენ იმაზე რომ პოლიტიკურმა ცვლილებებმა უნდა განაპირობოს რეალური ცვლილებები სამწუხაროდ სხვა იმედი ნამდვილად არ გვაქვს კი ბატონო დავალოდოთ ამათაც მაგრამ როგორც ჩანს არაფერს არ აპირებენ ერთი არსებობს დისციპლინური სამართალ წარმოება რომელიც უნდა მოეწყოს და მოგვარდეს ისეთი ფორმით რომ შევიდნენ საზოგადოების წარმომადგენლები მაქსიმალურად დიდი რაოდენობით იმისათვის რომ დისციპლინური სამართალ წარმოების გზით მოხდეს შესაძლებლობა რომ სისტემა გაჯანსაღდეს. საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნება საჭირო თუ ორგანული კანონის ცვლილებები ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი პოლიტიკური ნება. თუ ამაზე კონსენსუსი არ იქნება, ვიღაცა ერთი კონკრეტული ჯგუფი ამას მაინც არ გააკეთებს და ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ეს ისეთი თემაა რომ ყველას ჭირდება, ყველას საწუხებს და ყველამ უნდა რაღაცნაირად გადადოს თავისი პოლიტიკური ინტერესები გვერდით და ქვეყნის ინტერესები, რომელიც სასამართლოს ეხება, აქციოს პრიორიტეტად. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მე რაზეც ვამბობ, რომ საზოგადოების პროტესტი ალბათ მაინც ამბოლოდ განაპირობებს იმას, რომ იქნება რეალური ცვლილებები აუცილებლად აი ამ თემებთან დაკავშირებით და იმედი მაქვს, რომ ეს ასე მოხდება.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ.
ნაზი ჯანეზაშვილი, უსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრი იყო ჩვენი სტუმარი. ბუნებრივია, შეუძლებელი იყო არ გამოვხმაურებოდით ჩვენ ამბავს რომელიც გუშინ ჩვენი ეთერის შემდეგ განვითარდა და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს გავაგრძელებ სულ ცოტა ხანში დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გავაგრძელებ სულ ცოტა ხანში ჩემს კოლეგასთან ერთად გოგა აფციაურს გავესაუბრებით დღეს არის 13 დეკემბერი რაც ნიშნავს იმას რომ დღეს იმართება ცხინვალში სასამართლო პროცესი ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე. როგორც ინფორმაცია ვრცელდება, დღის მეორე ნახევარში უნდა იყოს გოგა მეტი იცის ამ ყველაფერზე, რადგან მუდმივად თვალყურს ადევნებს ამ ამბებს. მსმენელია ხაზზე თუ გავაგრძელო გადაცემა. კეთილი და ვაგრძელებ გადაცემას მცირე პაუზის შემდეგ, ალბათ თუ შეიძლება რომ მითხრათ. ხო, რამდენიმე წამში დაუბრუნდები გოგა აფციაურთან ერთად და ჩვენ ვილაპარაკებთ ვაჟა გაფრინდაშვილზე და არა მხოლოდ, ასევე კიდევ ერთ სიახლეზე, ერთ იდეაზე, რომელიც ახალგორში დატოვებული საკუთრების გადანაწილებას გულისხმობს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
აქტიანი სამადროვნებო დაემარცხეს
მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
დიახ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო მაესტრო სიხშირეზე და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ Facebook-ის საიტებზე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებისა და რადიო მაესტროსი. ვაგრძელებ გადაცემას, ცოტა დრო გადაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და მინდა ეს დრო დავუთმოთ დღეს ამბავს, რომლის მიმართაც მოლოდინი დიდია. პირველ რიგში დარწმუნებული ვარ და ამაში ვერ ამინ გაიჯიბრება, რა თქმა უნდა, და არც ოჯახის წევრებს. დღეს იმართება ცხინვალში დე ფაქტო ხელისუფლება, სასამართლო, კერძოდ ახალგორის მართავს პროცესს, რომელიც ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეს ეხება. და გოგა აფციაური ახლა სატელეფონო ხაზზე ის, ასე ვთქვათ, მთელ სამ პროცესს აშუქებდა და მისდევდა ამ ამბებს და მინდა რომ მან გვითხრას მეტი დღევანდელ ამბავზე, რა არის მოსალოდნელი და არ ვიცი ხო რა შეიძლება გამართლდეს. ამის თქმა ძნელია, ბუნებრივია. დილამშვიდობის გოგა.
გამარჯობა ნინო, გამარჯობა.
თუ შეიძლება გვითხრა დღეს რა ხდება და რა შეიძლება მოხდეს, ანუ იმ ადგილობრივი თქვათ საოკუპაციო ძალების დე ფაქტო ხელისუფლების წესებით, რა შეიძლება იყოს დღეს შედეგი პროცესის?
პროგნოზირება ცოტა რთულია დილამშვიდობისა პირველ რიგში. ხო, პროგნოზირება ცოტა რთულია. ჩვენ ის ვიცით, რომ თბილისის დროით 4 საათზე, 16 საათზე დაიწყება ცხინვალში სასამართლო პროცესი. ამ პროცესს განიხილავს ახალგორის სასამართლო, რომელიც ცხინვალშია განთავსებული და მოლოდინი ოჯახისაც, წუხელ ვესაუბრებოდი ოჯახის წევრებს, შვილს ვაჟა გაფრინდაშვილისა, ირინა გაფრინდაშვილს, საკმაოდ ისეთი ოპტიმისტურია, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ორიოდე დღის წინ გუშინ უპროსტურად დასრულდა ჟენევაში დისკუსიები, სადაც ითქვა არაერთი, ასე ვთქვათ, განცხადება გამოითქვა იმის თაობაზე, რომ გაფრინდაშვილი უნდა დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს და განსაკუთრებით დამაიმედებელი მაინც რუსეთის ფედერაციის წარმომადგენლის განცხადება იყო. მანამდე კარასინმაც თქვა ეს განცხადება, იმიტომ რომ ეფექტური კონტროლის განმახორციელებელი მხარე, მოგეხსენებათ, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთია და მათი სიტყვის, მათი თანხმობის, მათი გადაწყვეტილების გარეშე იქ არაფერი ხდება.
ბუნებრივია.
ერთი დეტალი, რომელიც იქცევს ჩემს ყურადღებას და ალბათ საზოგადოებას მიაქცევს ამას ყურადღებას, სასამართლო პროცესი, როგორც გითხარით, დანიშნეს შუადღის შემდეგ 4 საათზე, თბილისის დროით იქ იქნება 3 საათი. თუ დავუშვათ მოსამართლემ გამოიტანა ჯარიმის გადაწყვეტილება, სავარაუდოდ ოჯახი ვერ მოასწრებს დღესვე აი ამ თანხის გადარიცხვას იმ სპეციალურ ანგარიშზე და შესაძლოა ვერსიას ვამბობ, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევას მოგიყვანთ ახლა და დარწმუნდებით, რატომ ვამბობ ამ ვერსიას, ფაქტებით გავამყარებ. შესაძლოა ვერ მოასწროს ოჯახმა დღესვე აი ამ თანხის ჩარიცხვა, შემდეგ უწევს შაბათი და კვირა, რომელიც ცხინვალში დასვენების დღეებია და ორ შაბათამდე მაინც ვერ მოხერხდება
გასაგებია
გათავისუფლება. შეგახსენებთ წინა შემთხვევას, მაგალითად სამი მოქალაქე, აი კასპის მუნიციპალიტეტის ცხოვრებლები, სოფლების ლამის ხანის და იქ ბოჟამის ცხოვრებლები, როცა დააკავეს ერთმა ოჯახმა, სტრაფად გადაიხადა თანხა, ისინი ელოდებოდნენ რომ გათავისუფლებდნენ მათ ნათესავს, მაგრამ ორმა ოჯახმა ვერ მოასწრო ამ თანხის გადახდა, ამიტომ ცხინვალმა, იქაურმა ხელისუფლებამ გადაწყვიტა რომ ჯარმა გადახდილი პირიც კი დაეტოვებინა ზედმეტად ერთი დღით და შემდეგ ყველა ერთად გამოეშვა. აი ამ ფაქტზე დაყრდნობით ვამბობ, რომ
ვერასწრებს
ხოლმე ოჯახი, რაღაცა ჭიანურდება ეს პროცესი და სამწუხაროდ აი დილით კი არ ჩანიშნეს, ჩანიშნეს უკვე დღის ვიწურულს, პარასკევია, კვირის ბოლოა და როგორ ჩანს კიდევ აი ცდილობენ რომ რაღაცნაირად დაარწმუნონ ეს ადამიანი. ჩემი ვერსია ეს უბრალოდ
მესმის გავიგებ, სწორად ხომ რატომ ახსენე ეს ტექნიკური მხარე დავარქვათ ამ ამბის კეთილი, აი რამდენად ოპერატიულად გავიგებთ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ეს რომ მითხრა მოკლედ და სამი წუთი გაგრჩება ახალგორის ამბავს მინდა გამოვეხმაუროთ.
კი, მე წავალ ერგნეთში შუა დღის შემდეგ, მექნება კონტაქტი ჩვენ წყაროებთან.
გასაგებია.
წყაროები არიან და სავარაუდოდ ალბათ პირველებს გვეცოდინება რა გადაწყვეტილება.
ესე რომ ყურადღებით იყვნენ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლები რადიო თავისუფლების საიტზე. საიტებს უყურეთ, ჩართვა იქნება დიდი ალბათობით, როგორც კი გოგას ექნება, გოგა აფციაურს ინფორმაცია ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე, ცხინვალში გამართულ პროცესზე. და რაც შეეხება ამბავს, რომელიც არ ეხება ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილს, არამედ ეხება ახალგორში, ახალგორში საკუთრების განკარგვის თაობაზე რაღაც იდეას იმ ადამიანების საკუთრებისა, რომლებმაც დატოვეს ახალგორი. ამის თაობაზე ვრცელი ინფორმაცია შენს მიერ გავრცელდა გუშინ რადიო თავისუფლების არხებით და პლატფორმებზე. რაშია იდეა და რა უნდა იყოს რეაქცია შენი აზრით?
დიახ, საკუთრების უფლების დაარღვევა, ეს შეიძლება.
კი ბატონო.
იქ ადგილობრივი მცხოვრებლების მიერ ის იდეა, რომელიც ადგილობრივ დეფაქტო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ვიტალი მამიტომმა გამოთქვა, საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში აშენებულ კორპუსებს, დაახლოებით 60-ბინიან სამ კორპუსია საუბარი და ამ კორპუსებში ბინები არის დაკეტილი, იმიტომ რომ 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ, როდესაც დაიპყრეს საოკუპაციო ძალებმა ახალგორი და იურისდიქცია შეიცვალა და იქ დეფაქტო იურისდიქცია, მოიხსენებათ ახალგორელების დიდი ნაწილი გამოვიდა წეროვანში, როგორც იძულებით გადაადგილებული პირები, ისინი წეროვანში კოტეჯების დასახლებაში ცხოვრობენ და აი ამიტომა რატომღაც გადაწყვიტა, რომ დღეს ვისაც სჭირდება იქ ახალგორში მცხოვრებ ადამიანებს ბინებით უზრუნველყოფა, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება, ეს დაკეტილი ბინები უნდა გახსნან, შევიდნენ და დაიკავონ ეს კერძო საკუთრება. ვესაუბრებ ლეგიტიმურ გამგებელს, ნუგზართი ნიკაშვილს, რომელიც წეროვანში ცხოვრობს ასევე. მათ თქვა, რომ ეს არის საბჭოთა პერიოდში აშენებული კორპუსები და რატომღაც ბიბილოვის ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ეს არის სახელმწიფო საკუთრება, თუმცა იმ დრომდე, ვიდრე იქ საქართველოს ხელისუფლების იურისდიქცია ვრცელდებოდა, საკუთრებაში პრივატიზაციის შემდეგ საკუთრებაში გადაეცათ იქ ცხოვრობ ადამიანებს. შესაბამისად, ეს არის კერძო საკუთრება
და
ამ საკუთრების დარღვევის, ასე ვთქვათ, ცდელობას აქვს უკვე ადგილი.
და ის, რომ ადამიანებმა დატოვეს ეს ტერიტორია, არ, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ნორმებით, ანუ ეს არ აბათილებს მათი საკუთრების უფლებას.
რა თქმა უნდა, და ამაზე ჯერ არ უსმენია განცხადება.
ხო.
არც საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, არც საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან ცხელი ამბავია, მოდი ასე ვთქვათ.
მესმის.
და აუცილებელი ალბათ ამაზე იყოს რეაგირება, იმიტომ რომ ერთ-ერთ ფუნდამენტურ უფლებას ეხება, ხო, საქმე საკუთრების უფლების შელახვას და ახალგორშიც ამ რაც ეს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი დაინიშნა მამიტოვი, სხვადასხვა სოფლებიდან ჩამოყავს თურმე მოქალაქეები, ასაქმებენ ახალგორში და შესაბამისად მათ სჭირდებათ უკვე ბილით უზრუნველყოფა. გარშემო არსებული ოსურ სოფლებზია საუბარი და აი ამ ბინებში უნდათ რომ რაღაცნაირად გაანაწილონ ისინი. თუმცა მე როგორც ვთქვი, 11 წლის შემდეგ საკმაოდ მძიმე პირობებშია, მძიმე მდგომარეობაშია ეს ბინები. იქ ასე უცბად შევიდნენ და ცხოვრება დაიწყო, ეს ადვილი არ ვერ იქნება და სხვა ადმინისტრაციებს ხონიათ მანამდე ეს სურვილი მარა განხორციელდა და აი ნახოთ ახლა როგორ
ძა. ხო, მაგრამ აშენებაზე იაფი დაუჯდებათ ალბათ, გადაწყვიტეს და ეს. ხო. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა. გოგა აფციაური იყო ხაზზე, გვერთვებოდა გადაცემაში. გადაცემის ბოლოს გეტყვით, გოგა აფციაურს ჩვენ ესაუბრებოდით იმ პროცესზე, რომელიც არის დღეს მოსალოდნელი, ველოდებით ყველანი, მთელი საზოგადოება. ეს არის დეფაქტო ხელისუფლების მიერ ჩანიშნული სასამართლო პროცესი ვაჟა გაფრინდაშვილის საქმეზე. დღეს სწორედ 13 დეკემბერს გამართება ეს თბილისის დროით, როგორც გოგამ გითხრა, 4 საათზე დღის მეორე ნახევარში, რაც ქმნის გარკვეულ გარკვეულ ესე ვთქვათ მოლოდინს იმისა რომ შესაძლებელია რომც მას მიესაჯოს არ გაუხანგრძლივონ იქ ყოფნა პატიმრობა და მას ესე ვთქვათ მიუსაჯონ მას ჯარიმა დააკისრონ უკაცრავად შესაძლებელია ტექნიკურად ვერ მოხერხდეს თუმცა მე მგონია რომ იმდანად მობილიზებული იქნება ყველა რომ ეს მოხერხდება და რაღაც ტექნიკური ამ საკითხების გამო არ არის გამორიცხული რომ ორშაბათამდე დარჩეს ასეთი გადაწყვეტილების შემთხვევაში მოკლედ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ იმისთვის რომ თქვენ მოგაწოდოთ ინფორმაცია ასე რომ თქვენც ყურადღებით იყავით რადიო თავისუფლების საიტებზე დღეს და ამ ყველაფერს შეიტყობთ დიდი ალბათობით პირველები ჩვენი კორესპონდენტისგან რომელსაც ყავს წყაროები ცხინვალში ოკუპირებულ ცხინვალში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რომელიც გადის რადიო ეთერში რადიო მაესტროს სიხშირეებზე მთელ საქართველოში და ასევე შეგიძლიათ თვალყური გვადევნოთ ასევე ჩანაწერები ნახოთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს ბრებს რადიო მაესტროს ფეისბუქის გვერდებზე მოგწერეთ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის თქვენი მოსაზრებები და თქვენთან კომუნიკაცია გემშვიდობებით მე ორშაბათამდე თვალყური გვადევნეთ ყველგან ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება I'm a bit of a fool Sitting on a hill and counting raindrops Keep thinking I just wanna go To the peaceful place I know that I can hold But oh, oh, oh It's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow To say the things I wanna say And your smile will always lead my way I can't wait, I'm coming soon I just wanna see your face again Some say I'm a bit of a fool Driving down the road, I stop to listen I hear your laughter in the trees Your whisper in the breeze, my love is you But oh, 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 it's time to go I'll see you soon Cause I can't wait for tomorrow
That you're a pean country by heart He likes to sit under an apple tree on his yard And wait for an apple to fall
Peter is nine. His teacher tells him that this planet is dying, that someone needs to put an end to it all. And so when Peter comes home, he tells his mom, I'm gone out in the world to save our planet. Young. He tries to talk but no one listens to him. Everybody's busy living and dying, not thinking about what they're doing. But look at the boy who went out in the world to save our planet. And he ain't coming back until she's saved. He walked his way to see the king and Paul. But they all turned their heads and walked away, singing da da dum da da dum da 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 da. And now I'm gone out in the world to save our planet, and I ain't coming back until she's saved.
Little blue sky feels brand new. Ooh, ooh. existence.